Campus FM 103.7 jippreżenta Kullana Kulturali. Sensiela ta' programmi dwar aspetti varji tal-kultura u l-istorja ta' pajjiżna. Produzzjoni u preżentazzjoni Jean-Paul De Lucca.
Issellim nissemmija ta' Campus FM għall-programm ieħor din sensiela Kullana Kulturali, sensiela li tibbaża ruha fuq is-serje ta' kotba li ġib l-istess isem ippubblikati mill-Pubblikazzjonijiet Indipendenza, il-PIN. F'din is-sensiela soltu nitħattu dwar aspetti differenti tal-ħajja kulturali u tal-istorja ta' pajjiżna ta' Malta. Is-suġġett tal-lum iżda huwa ta' xorta oħra fis-sens li ma jorbodx direttament ma' l-istorja u x'aktar lanqas ma' l-kultura Maltija kif soltu nħarsu leha. F'dan il-programm fil-fatt ħa nitkellmu fuq il-mitoloġija li huwa l-isem tal-ktieb fis-sensiela Kullana Kulturali miktub mill-Ġiżwita Father Victor Xwiereb. Lilhom hija ta' hawnhekk magħna fl-istudio biex jitħaddet dwar dan. Grazzi Father Xwiereb, insellimlek u ringrazzi aktar tal-li ġejt.
Grazzi lilek ukoll.
Father Xwiereb, f'dan il-ktieb inti għall-ewwel darba tikteb bil-Malti fuq dan is-suġġett, il-mitoloġija. U għalhekk fih niftu dan il-ktieb nassa nħarsu lejh bħala parti mill-wirt miktub ta' pajjiżna. Kif ħassejtek tikteb dwar dan is-suġġett, dwar suġġett bħal dan bil-Malti?
L-ewwel net hija vera, qatt ma kien hawn ktieb sa'fenna fien huwa l-ewwel wieħed, l-ewwel ktieb li nkiteb kompletament bħala ktieb fuq il-mitoloġija. U kif din teffettwa lill-Maltin u tolqot il-kultura Maltija. Għax missierijietna kienu dan kien it-twemmin ta' missierijietna sakemm ġiet filosofija oħra u teoloġija oħra. Għax il-mitoloġija hija l-ewwel risposta. Il-bniedem iħoss minnu nnifsu li jrid ikun jaf. Jien waħdi, hemm oħrajn miegħi, minn fejn ġejt, fejn sejjer. Għaliex l-affarijiet huma kif huma. Allura l-ewwel risposta ma tkunx teoloġija u laqas ma tkun filosofija. Dawk iktar issa raffinati jiġu wara żmien, wara kien hemm il-ħsieb fuqhom. L-ewwel risposta tkun storja. Ħrafa kif trid. Imma ħrafa li tispjega tagħti l-ewwel spjega ta' kif huma l-affarijiet.
Ta' veritajiet reliġjużi tal-istorja. Fatta dan anke naslu.
Allura anke l-affarijiet suppost għaliex l-affarijiet mhux dejjem ix-xita daqqa tagħmel u daqqa ma tagħmilx. Għaliex daqqa nitolbu għax-xita u daqqa nitolbu biex tieqaf ix-xita. Għaliex il-baħar u daqshekk jista' jkun daqshekk kalm u daqshekk kwiet u daqshekk jew żejt jew maltejn. Il-fertilità tal-art. Għaliex kultant il-merħla ta' tik ħafna ħrief u kultant timrat u imutulok l-annimali. Allora dawn il-bniedem sam il-bniedem primittiv dejjem ħass il-bżonn li jispjegu. Wara l-mewt jispiċċa kollox. Aw Malta, ħalli għax nisdim żgur issa tkun waħda mill-mistoqsijiet, jekkux tefettu għax il-Maltin. Iwa, ħaw il-Maltin, l-atti tal-Apostli. Meta ġi San Pawl, u qabad il-lifa, u għid mietu għabdet ma subaj, għeddin l-et ma subaj, il-lifa. Għalu, dan bil-fors bnidem ħazin, għax għal-kem ħelisa mill-arqa, il-ħaq ma jħallix, jiex. Jiġifiri, il-ġustizja talla dike, il-ħaq, il-sewa, ma jħallix. Jiġifiri, mill-allalla ma taħrablu xejn. Imma kif għedin jispiegawa? Bil-mitoloġija.
Umbas il-fat meta. Diġa kien. Meta raw li ma miċ.
Meta raw bil-maqlub issa. Meta raw li ma miċ, allura dan bil-fors li ħabib tal-allat. U allura bdew isuħ bħal-alla.
Dini għarra kħirja il-fat il-mitoloġija ħabtet maċtut ta'
il-mitoloġija bdiet l-ewwel kuntatt li għanna ma' San Pawl aħna. Aħna sa tidħol il-mitoloġija li kellhom f'moħħhom li hemm l-allat, li waħda minn dawn l-allat hija dike, hija l-allat tas-sewwa, l-allat tal-ħaq, u li din il-premju jekk inti tajjeb żgur li sa tippremjak u jekk inti ħażin sa tikkastigak. dal-lat ċepan dik kienet biċċa mill-ewwel. Allura kellhom l-istorja ta' kif il-ħaq allura lil dan il-bniedem li jirnexxielu b'xi mod jaħrablu mill-arqa jekk hi bniedem ħażin. Imma żgur issa t-tieni darba minn l-alam ma taħrablux ċans darba jtik iva ma issem l-lifa. U l-lifa ġifieri jekk bniedem ħażin sa jimmaġinaw li sa jaraw issa stennew li sa jaraw jintefaħ u imut. Meta għadda żmien u iħarsu ma raw xejn. Dan allura bniedem tajjeb. Jekk bniedem tajjeb allura iktar u iktar imbagħad inġibdu leh. Jifri għanna mitologija, aħna l-ewwel moment ta' reliġjon tagħna, x'inġi San Pawlu, sab nies li kienu mazzin u esperti fil-mitologija ta' dak iż-żmien.
Iktieb tiegħek jitratta l-iktar l-allat l-eloj u l-mostri tal-mitologija Griega u Rumana, kemm tagħmel xi referenzi anki għall-mitologija
Eġizzjana u anke insomma ftit oħrajn. U r-raġuni aħna hija din li qed nitreb. Fuq kif din il-mitologija laqtet il-Malta. U l-Malta hemm mitologija oħrajn tas-South America, taċ-Ċiniżi, imma dawk li għandna ma laqtunix. Ħlief li ħafna mitologija jintrigbu fuq xulxin overlap. Speċi jiġifieri ċerti mitoloġiji ssiba fil-mitoloġija Griega, fil-mitoloġija Latina, fil-mitoloġija tas-South America. Ġifieri fuq tar-Red Indians ta' North America għandhom ukoll. Allura, jiena ħadd li żjed il-mitoloġija Griega, Latina, ftit Eġizzjana, għax aħna ma dawk kennax naqsmu. Dawk kennax naqsmu u da dawk.
Ta' ċivilta Mediterranja ġifieri.
Il-Mediterranja, il-Mediterranja. Irrestrinġejt ruħi għal-Mediterran. U restrett oħra, restrizzjoni oħra li għamilt kienet sa fejn indaħħal taħt it-titlu mitoloġija. Għax il-mitoloġija nibdew bistejjer, nibdew bispjegazzjoni ħafifa, teoloġika u filosofika. Għaliex l-affarijiet hemmhekk u għaliex il-xem bniedem mhux waħdi bil-fors li ma ġejtx waħdi bil-fors.
Kif titla' x-xemx pereżempju li hemm
malla kif terġa' tinżel, eċetera. Allura, imma u li hija l-ewwel risposta, r-risposta ħafifa, r-risposta kif trid tat-tfal. Imma mhix Imma fl-istess ħin hija profonda, għadha mhix raffinata, għadha mhix għadha m'għandix ir-raffinatezzi tal-filosofija u tat-teoloġija. Imma bħala risposta
bidu tal-evoluzzjoni
tal-bniedem kienet u għadha tinħass. Issa aħna l-Maltin żgur li xrobna u għadni nixorbu din il-mitoloġija. Jien qed nitkellem, qed naqra biċċa mill-poeżija tal-lum. Ma nifimix, jekk ma nifimx il-referenzi li qed jagħmlu għal akille.
Fattis aktar, u dim naslu kol għal-relazzjoni mal-letteratura moderna. L-għamla tal-ktib hija waħda enċiklopedika, ġifieri tibda lista ta' dawn l-allat l-eroj u l-mostri milla sa żeta kif ngħidu bil-Malti literalment. Għalhekk diffiċli f'din in-nofsija li għandna nitkellmu fuq il-kontenut tal-ktib fih nifsu.
Hija leħfef mod. Dalli qittajt inti leħfef mod għal-referenza.
Ekku,
għax inti min sa jaqra min ifittex
jiena
jekk qed nifittex il-Virgilju nsiba wara Abristu. L-ewwel hemm xejt bl-ordni alfabetiku.
Naħseb suġġett għall-mitoloġija u l-iktar metodu li jinftiehem u l-aħjar biex anki wieħed ifittex. Inti diġà semmejt xi aspetti ta' rwol li kellha l-mitoloġija fil-ħajja bikrija tal-ċivilizzazzjoni kif nafuha. Inti semmejt li l-istejjer, leġendi tal-mitoloġija huma kważi tat-tfal. U fatt ħan saqsik x'il-rwol edukattiv li kellhom il-leġendi, il-mitoloġija mhux biss f'dik fiċ-ċivilta bikrija net anki wara.
Meta qed tat-tfal m'għandix nifhem taċ-ċajt.
Le, għaf il-fatt għalhekk.
Għax tal-immaġ sempliċi. Profonda.
Imma sempliċi kif.
Imma għadha mod sempliċi. Imma mhix taċ-ċajt, qatt ma kienet taċ-ċajt. Il-mitoloġija anzi kienu jaħduha ħafna bis-serjetà.
U għalhekk kera rwol edukattiv.
U kienu jemnu. Anke għandha r-rwol ta' fidi jgħallil bnedmin jemnu, u anke jispiegaw motta etika kif timxi, kif iġib ruħek ma l-oħrajn. Għaxin kella jem l-allat li jiddefendu l-batut u jikkastigaw l-gburin. Il-morda, il-sakra nazzi. Kurjuża ximbat. Il-sakra kienu jisua bħala virtu.
Bħal Bakkus, bħedin?
Bħal Bakkus, il-defoti ta' Bakkus. Bakkus u l-alla tal-imbit. Allura, meta tisker, inti tinata kompletament fidejn Bakkus. Allura, jiso tiġi tiġbaħ. Bħal meta l-lum, il-qaddisin, xie qaddisin, għandhom il-vizjoni, għandhom l-unjoni, għandhom jittieħdu, jinqabdu, tiġijom finna fin, tiġi vizjoni u qiegħed kompletament.
L-estasi.
L-estasi, fl-estasi dik il-kelma li qed infittex, qed tfittex għand qed infestasi mal-Alla. U allura miskien int
jekk ma tiskirx?
Jekk tisirqu lil qed fiex ismu, lil min jiġu l-ħannut tiegħek jiġra, jekk toħod l-wiżijiet. Jew kollu xaġa tal-flus u toħodilu. Xejn kastigi kbar jekk inti timmaltratta wieħed fis-sakra.
Għax is-sakra kienet virtu.
Is-sakra hija ta' wieħed qishek illum wieħed jgħid bħal meta jgħidu fenna fjin isqof għax l-oħwar qed iqaddis. Hu mhix waħda din sagri qed. Jew anke jekk diġà ħaġa kbira li toqtlu ma toqtlu waqt il-qudisa proprju hija ħafna iktar kbira. Ma biex tifhimhom l-affarijiet.
Fil-introduzzjoni ta' ktieb inti tgħid li l-mitoloġija saret biċċa mill-kultura internazzjonali, x tifhem eżatt b'dan?
Il-kultura internazzjonali, l-ewwel nett il-lingwi hu il-letteraturi tal-Ewropa prinċipali li nafu bih. Allora se nibda mill-letteratura Griega klassika għandek prinċipalment Omeru li jisem kemm Alla għalkemm u li qegħdhom f'posthom u li jgħid l-istejjer li li nafu bihom. Dawn l-istejjer ju warajħ wara Omeru ġew it-traġidjens, ġi Sofokle, ġi Sofokle prinċipalment, imma oħrajn ukoll. Li jammettu li dawn it-traġedji tagħhom huma loqom mill-mejda ta' Omeru. Issa Sofokle għandu.
Ħaġa ċedi preżempju bħal ta'
Sigonelli. Jiġifieri qed jieħu biċċa biss minn dak li qal Omeru u imbagħad jagħmel traġedja fuqha. Huma stess jammettu speċi umilment għalkemm għandhom traġedji first class. Illi din huma naqriet li ta' Omeru huma ikbar. U li huma qegħdin sempliċement iżejnu u jirranġaw xi ħaġa mill-li qal Omeru.
Bħal pereżempju meta Sofokle kiteb l-Antigone, li Aristotle sejħilha l-aħjar l-iktar traġedja perfetta fost traġedji.
U Edipus Sultan, Edipus Kolonus.
Dan kollu kien kellu l-eruq tiegħu.
Storja biss li tissemma diġà f'Omeru.
Iġi kellu l-eruq tiegħu fil-mitoloġija.
Fil-mitoloġija, eruq tiegħu fil-mitoloġija. Niġu għall-Latini, għax imbagħad ir-Romani rebħu lill-Griegi politikament.
Però ħadu
imma Greċja, kapta ċepit victorem, jgħid Orazju. Meta l-Greċja intrebħet, rebħet lil min rebaħa. Meta l-Greċja ġiet taħt idejn Romani, spiċċat biex rebħet il-kultura Griega, rebħet fuq il-kultura Romana. U l-kultura Romana, Orazju, jiftaħar fit-tielet ktieb tal-Odi, li il-preġju tiegħu u jrid jgħid li għamilt exegi monumentum ere perennius waqqaft bnejt monumentola mill-piramidi. Għaliex? Għaliex irnexxielu il-forom Griegi. Qiegħdhom ukoll qiegħed il-Latin forom Griegi. Jiġifieri jerġa' ġifieri. Virgilio. Il-famuż ktieb sitta tal-Eneida. Huwa jinżel l-infern l-istess bħalma Omeru fl-Odissea. Odysseus kien niżel f'Ħades u ltaqa' ma' diversi nies, ma' diversi eroj, ma' diversi
Mostru kol. Per eżempju, dak li jsemmi Dante, interessanti fil-dik ta' ta'
ħadis. Dinġa jissa.
Bela,
dak li kide Virgilio. Nsebu f'Dante, nerġo. Reġa semma l-istess eroj li kien semma Omero, li kien semma Virgilio, plus zieto frajn ta' Firenze. Ħbieb huwa dewwa tiegħu li kellu Firenze. All right? Milton, l-Ingliż, jissa, wara Dante. Allura għandek Paradise Lost, għandek li l-istess għandek ix-xitan għandek ħades ieħor u bil. Letteratura Maltija. Għandna ħafna referenzi mill-ġgantija ta' George Pisani. Poeżija xim. Għal ħafna poeżiji ta' Achille Mizzi fejn għandu referenzi klassiċi, referenzi ta' għal Edipo ta' Zoppardi, ta' Mario Zoppardi, bil-kumpless, Oedipus Complex, tija. Allora, dawn l-affarijiet illum. Oedipus Complex saret biċċa mill-kultura, biċċa
mill-psikologija.
Mill-psikologija. Min kien Oedipu? Xame. All right, allura, dawn stejjer il-kultura kienet, il-mitoloġija kienet u għada biċċa mill-ħejja kulturali tana bħala Ewropej u bħala Malti.
Ti semmejt fil-fatt il-kumpless ta' Edipu u inti tħares anki fil-ktieb din l-enċiklopedija tiegħek u tiltaqa' ma' xi smiet, tassoċjaw mhux biss ma' opri letterarji bħalma semmejt pereżempju lil Dante fejn semmi l-Ċerber u l-Karonte, però anki ma' oqsma oħrajn, bħal pereżempju f'dal-każ il-psikoloġija. Jiġri il-bniedem baqa' matul iż-żmien jirreferi lura għal dawk il-karattri mitoloġiċi tal-era klassika tal-bniedem bikri u dawk li stejjer għadu jużhom biex jispjega affarijiet anki kultant
dak li għadu jħoss il-bżonn tagħhom.
Affarijiet xjentifiċi fil sens li jekk tieħu l-kumpress ta' Edipu hija xi ħaġa xjentifika fil-qasam tal-psikoloġija pereżempju. Għadu jeffettwa anki daw l-oqsma.
L-oqsma.
Hemm xi eżempju oħrajn ta'
Eżempju oħrajn, għandek pereżempju barra Edipu, u kemm hemm biex jismu semmil minn trejt minnhom. Hu it-tieġ ta' Achille. Achille huwa l-eroj il-kbir fil-gwerra ta' Troja, minnaħa tal-Griġi. Ommu missieru kienu Peleus u Tetis. Tetis kienet waħda mill-allat minuri, ma tant sabiħa. Dil-allat stess kienu mġennim warajja speċi biex jaraw minn se jiżewġa. Imma kella saħta fuqha. Kell d-destin kien kiteb li lil min tiżewġ ibnu liben ikun ikbar minn missieru. Allura kollha mġennim warajja, imma ħadd ma jrid mill-allat li tkun martu. Allora x'għamlu? Tant iħobbuha. Sibula eroj, bniedem, Peleus, tajjeb, ġelliet, eroj, ma bniedem. U kellhom verament tifel. It-tifel Achille. Nibdew, it-tieġ, għat-tieġ żdiednu lill-allat kollha.
Barra waħda.
Imbarra waħda. Imma ġiet ċorta. Eris, alla Eris, alla ta' tħaqiq, alla ta' tnassis dejjem, speċi tipprova tqajjem l-inkwiet li ġellieda, Eris. Dik ma kienx mistiedna imma ġiet ukoll. Mhux tal-li ġiet, tal-li ġabet tuffieħa. Ta' deb solid. U kien hemm miktub fuqha te kalliste. Lill-isbaħ waħda. Waħda fil-femmini. Lill-isbaħ xebba. Allura l-isbaħ xebba ħallita. Ekk, mhux qed jiġifieri rigal lill-arusa, imma din se jkun kompetizzjoni ta' minu hemm minn dak mill-mistednejn mill-arusa b'kollox lill-isbaħ waħda li hemm f'dik il-ġema'. Allura kien hemm tlieta mill-allat, il-Mara ta' Zeus, Herkus, Atena u Afrodite, Lalla tasbuħija, dak naturalment għalu mela din il-xismu talija, din il-tuffiħa. U, marru għand missiru għand Zeus.
Li marriċi d-deċidi.
Furbu bizzejed biex ma jidħolx ben martu, bintu, ben. Allura, abbat prinċep ta' Trojja. Illi, dana, orrat, kien bnidem bil-aqal, imma jaqtalu mis-sentenza u. Iprofaw xaħmu t-tlieta, kien jismu Paris dan. Atena, weditu, saħħa li jkun rebbieħ li jaqtamlu u jittieħafna poter. Atena, weditu, l-erf, u li bħalu jkun Salamun iħu. Afrodite, weditu, l-isbaħ marra ta' d-dinja bħala martu. U iblaħlu ta' il-premju lila.
Din it-tuffieħa?
Din it-tuffieħa ta' lila. Bla ma qatt jara li din l-isbaħ marra ta' d-dinja kien jisimha Helen dak iż-żmien. U kienet diġà miż-żewġa lill-prinċep Grieg lill-Agamemnon. Allura, ħada hija s-salla tal-imħabba malajr kien hemm bżonn ta' ambaxxata ta' Trojja biex jibgħatu l-ambaxxatur għand Agamemnon, intbaqgħet ambaxxatur Paris, u malajr kif ratu nħallet warajh għax hemm Afrodite l-alla tal-imħabba l-alla li tlaqqal dak Malta u Helen u Paris ħarbu. Dik hija Helen of Troy.
Helen of Troy. Tal-film qed jinħadem.
Tal-film tax'et.
Xif wieħed qabel ma jmur jara l-film ta' min jara naqri l-istorja biex jara min kienet.
Helen, minn Argos, l-oriġinarjament kienet toqgħod, imma mbagħad imsemmija Helen of Troy għax saret famuża. Għax issa marret ma jew Troy. U damet hemmhekk 20 sena. Damet 10 snin. Għax il-Griegi meta ħadulhom il-mara tas-sultan il-kbir ta' Agamemnon. Marret il-prinċipessa res-sultana edin issa mħarbet ma' dan il-prinċep Trojan. Marru, law li provaw bil-diplomazija. U bil-diplomazija ma' għamlu xejn. Għax jirridet toqgħod hemmhekk ġifieri bil-diplomazija bqajna fejn konna. Allura, naqdu fl-imkien u tiġi l-gwerra ta' Trojja. Fejn il-Griegi kollha 1208 xwieni. 1208 jienu. Ċfin ta' kull kwalità. Marru, u damu 10 snin, jassedjaw l-Trojja. Għandek tħanna, diġa issa, tibda l-gwerra ta' Trojja.
U libna fuq l-istoria, issa.
Libna fuq l-history, issa. Allura, u s-semna kanna ħafna fatti mitoloġiċi, miktubim, dik ġara daw l-affarijiet ġraw veru, kien hemm fundament veru, ġifier mibnija fuq ir-realtà, għax il-gwerra ta' Trojja ġrat tassew f'nofs is-seklu 12 qabel Kristu. U Omeru kiteb fis-sena 800 qabel Kristu. Allura hemm 400-450 sena. Li f'dak l-400 ħafna nies kienu kitbu fuq dan l-eroj u fuq dak l-eroj lieħu. Baqalu bil-ġenju ta' Omeru. Ġabar dak il-materjal kollu li kien xismu u taħ struttura taħ xismu. U tant ġifiri l-enejde l-Iliade l-Odissea u ma palazzi mibnijin bġebel ħattijħor, bġebel taħattijħor.
L-istoria mibnija
l-istoria. L-istoria stess ta' Omeru diġajja bieċiet ta' mitoloġija, bieċiet ta' stejjer li kienu nkidbu minn ħattijħor. Imma dawn rari li nafu xi naqriet li dik kienet ta' dak jew li x'isma, il-biċċa l-kbira hija ma nafux. Illum mitoloġija, l-istorja ta' Trojja hija ta' Omeru. Aktar jifieri li semgħu
minn
dawk ta' qablu.
Fina xwieb, f'dawn l-ismijiet kollha li inti semmi fil-ktieb għandek xi karattru favorit?
Karattru favoriti jiddependi għal xiex. Għandek, per eżempju, għanibda l naqbad l-ewwel page. Proprju l-ewwel page. Nistaniħu l-Narċissu. Ma ħana hu. Ara, isma, kemm uħelu dan, per eżempju. Adonis. Fil-mitoloġija Griega, hemm żewġ stejjer differenti fuq Adonis. Leġġenda minnhom tgħid li Mirra, bintu sultan ta' Ċipru, ma rridikx tieħu barus tagħha lill-ġuvni li kienet ħażlet illa Afrodite, Afrodite l-Alla tal-imħabba. Bħala kastik Afrodite, inkurlata, ġalita tinkaram bl-imħabba wara missiera stess, tant li minnu stess kien sa jkollha tarbija. Biex jiffrankawla il-mistħija ta' dan id-dnub, l-Alla tbidluha f'siġra tal-Mirra. U meta mitzokkoħxon ta' siġra twillet tifel, il-Mirra tzokkoħxon biru frijer għatrajt retratti tagħha. Adoni tawħisem ta' Adoni u Persefoni ħaditu trabbiħi Persefoni l-Alla ta' Hades. Din istorja ta' kull tal-fertilità. Tispjega kif ixtieli immutu fis-sajf waqt li jerġgħu iwardu u jagħmlu l-frott id-disa xhur l-oħra. Versjoni oħra ta' din il-leġġenda tgħid li Afrodite iltaqet ma' kaċċatur jismu Adonis, ġuvni tassew sabiħ u riditu. Meta dan il-ġuvni ma laqax l-imħabba tagħha, Afrodite kesksett ħanżir selvaġġ kontra tiegħu u qattew b'ċejjeġ. Imma Afrodite dispjaċija meta ratu mbiċċer u bdiet tibkieħ. Biex tfakkar din il-ġrajja, kull fejn ikun qattar id-demm ta' Adonis, nebet il-wart tax-xandri ħomor. Waqt li fejn qattar id-dmuħ ta' Afrodite, nibtu l-anemoni bojot.
Fuq Adonis ikonna nikkonkludu, jiex taqt li konna ċansan kien nisimgħu stejjer oħrajna.
Per eżempju,
il-kontinent li sem Ewropa, per eżempju, għandu l-eruq tiegħu fil-mitoloġija. Però sortatament
ma nix. Għatma, biex dejjem kienet sewda, kienet bajda, imma kienet toppi s-seksek, toqt, t-fittix, toqt t-istenna, għadu ta' għara dada kull ta' liħor, daqqas, u bħala kastik, tal-li, ta' dak li kienet toqt t-ikxef, dak li rat, minn bajda, għamela sewda.
Dik l-istorja nirringrazzja ħafna li Fader Xwiet nirrikmanda ħafna iktieb għal kull meta jistudja l-oqsma tal-erf differenti biex għax f'ħafna affarijiet isib l-eruq tiegħu propju fil-mitoloġija. Nirringrazzjakom ħafna u nagħmel appuntament magħkom għal-ġimgħa d-dieħla.
Smajtu Kullana Kulturali, sensiela ta' programmi dwar aspetti varji tal-kultura u l-istorja ta' pajjiżna. Produzzjoni u preżentazzjoni Jean-Paul De Lucca.